Tuomet pereinam į posėdžio režimą ir ar dėl posėdžio darbotvarkės kas nors turėtų kokių nors pastabų ar pasiūlymų? Nematau, tai tuomet pradėkime nuo pirmojo klausimo dėl vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 dienos nutarimo 1317 dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo ir 2010 m. spalio 13 dienos nutarimo numeris 1460 dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, ar galim pritarti? Tų nuomonių nematau, pritarta. Antrasis klausimas dėl vyriausybės 2001 m. sausio 25 dienos nutarimo numeris 86 dėl lygos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Klausimų, pastabų, pasiūlymų nematau, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Trečiasis klausimas dėl baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar galim pritarti vyriausybės išvadai? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl projekto pripažinimo mecenuojamojų projektų ir nacionalinio mecenato vardo suteikimo. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar kažkokių reakcijų? Nematau, kad būtų, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Penktasis klausimas dėl vyriausybės 2004 m. balandžio 26 dienos nutarimo numeris 473 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą pakeitimo. Nematau norinčių paklausti ar pasisakyti, ar galime pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Šeštasis klausimas dėl vyriausybės 2001 m. sausio 22 dienos nutarimo 67 dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų čia kažkokių pastabų, klausimų, reakcijų? Nematau, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Septintasis klausimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės Žaliūkių kaimo panaikinimo ir Šiaulių miesto teritorijos ribų pakeitimo. Nematau norinčių paklausti, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Aštuntasis klausimas dėl vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 dienos nutarimo numeris 1152 dėl švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Nematau norinčių kalbėti, ar galime pritarti šiam nutarimui. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Devintasis klausimas dėl Europos bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo, Europos ekonominių interesų grupių įstatymo pakeitimo įstatymo, Europos kooperatinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektų. Nematau norinčių pasisakyti, ar galime pritarti šiems įstatymo projektams. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Dešimtasis klausimas dėl vyriausybės 2012 m. sausio 11 dienos nutarimo numeris 11 dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. kovo 5 dienos nutarimo numeris 331 dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų ir įkeitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios, pripažinimo netekusių galios. Ar galime pripažinti netekusių galios šitą nutarimą? Nematau kitų nuomonių ir pripažįstam jį netekusių galios. Vienuoliktasis klausimas. Atsiprašau, dėl alternatyviųjų degalų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Nematau, kad kas nors norėtų klausti ar pasisakyti, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Dvyliktasis klausimas dėl projekto Rail Baltica geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena Jiese modernizavimo susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto Rail Baltica geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena Jiese modernizavimo susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios. Nematau norinčių pasisakyti dėl šito nutarimo su labai ilgu pavadinimu, tai siūlau tuomet pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Tryliktasis dėl šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Nematau norinčių klausti, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Keturioliktasis klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn. Nematau norinčių pasisakyti, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. 15 klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Nematau norinčių reaguoti, ar galime pritarti šiam nutarimui. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 16 klausimas dėl miškų įstatymo pakeitimo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų. Ar kas nors salėje norėtų pasisakyti? Nematau norinčių pasisakyti salėje, matau poną Gaižutį norinti pasisakyti ne salėje, tai suteiksiu jam žodį. Prašau, ponas Algi.
Ačiū, premjerė. Sveiki, vyriausybės nariai. Tai dėl miškų įstatymo šito projekto teko aktyviai dalyvauti jos svarstyme ir prieš tai vykusiam nacionalinę miškų susitarime. Ir toks bendras sektoriaus organizacijų prašymas vyriausybės dar neteikt Seimui šito žalaino projekto ir argumentuosiu, kodėl. Pirmiausia, šito projekto nuostatos tikrai valstybei ne pagal kišenę, nes yra numatyta daug naujų apribojimų, kurie nepagrįsti ir kurie gali dabar šiuo metu kompleksinę miškų veiklą ir gyvybingą miškų ūkį padaryti tokiu, kad jis taps dotuojamas. Ir nelabai gyvybingas, todėl premjerė, mes esam kreipęsi visos organizacijos pasijus prieimimo šito klausimu ir tikimės, kad dar bus galimybė tiesiog padiskutuoti plačiau. Nuo privačių miško savininkų atžvilgių buvo labai ir nacionalinio miškų susitarimo metu viso vykusio prisutarta ir pateiktam pirmiau miškų įstatymo projekte numatyta panaikinti, atsisakyti neteisingo ir vienintelio tokio Europos Sąjungoje mokesčio 5% nuo galutinės pardavimo kainos, kuris yra diskriminacinis ir baudžiantis. Tai buvo numatyta, bet dabartiniam variantais vėl gražintas. Ir ar tikrai Lietuvai verta tuos 3-4 milijonus eurų surenkant sulaukti priešiškumą iš visos miško savininkų bendruomenės, kai turim omeny, kai 300-400 milijonų eurų dar siūloma uždėti papildomų apribojimų ir ūkiamenės veiklos suvaržymų. Tai nelendant giliau į tuos pasiūlymus, nes tikrai detalius ir argumentuotus pateikėm, du prašymai. Vienas dar netvirtin šito projekto, antras, aišku, atsisakyti ir gražinti į tą projektą tą nuostatą, kad atsisakoma 5% įmokos privatiems miško savininkam. Ačiū.
Ačiū. Tai aš gal trumpą repliką ir paskui aplinkos ministras galės mane papildyti. Tai tikrai tą susirašinėjimą ir jūsų pasiūlymus dėl atskaitimų ir mačiau ir vertinau. Problema didesnė yra tokia, kad jūs tarsi pateikia tam tikrų alternatyvų, paskui patys tų alternatyvų, kaip čia pasakyti, mandagiai išsižadėjot. Tai manau, kad klausimas yra neuždarytas, kol Seimas diskutuos įstatymo projektą, tikrai jeigu galim prieiti prie kažkokio tai sutarimo, kuris galėtų pakeisti šitą atskaitimą, kažkokia kita alternatyva, tai tikrai mes galėtumėm apie tai diskutuoti. Ir manau, kad klausimas yra neuždarytas. O dėl paties projekto teikimo, tai aš girdžiu jūsų pastabas, bet truputį pergyvenu, kad ta diskusija, kuri vyksta jau vyriausybės lygmeniu turbūt treti metai, ji kažkuria prasme matyt, kad save yra išsiemusi ir dėl to mes matome, kad Seime randasi iniciatyvų registruoti kažkokius kitus teisės aktus, pavyzdžiui, rezoliucijas ar kažkokius panašius dokumentus, motyvuojant tuo, kad Seimas neturi galimybės diskutuoti dėl paties miškų įstatymo. Tai manau, kad būtų išmintinga tiesiog įstatymą atiduoti Seimui, kuris turi daug visokiausių formatų tom diskusijom ir klausimų ir įvairių kitų. Ir galima būtų tikrai tą diskusiją organizuoti Seime, nes dalis Seimo narių labai nekantrauja įstatymo projektą vis dėlto pamatyti ir per jį tada jau bandyti kažkaip realizuoti tas diskusijas, kurios čia praėjusią savaitę labai karštai realizavosi per rezoliuciją, savaime tarsi nieko nereguliuojančią, bet įnešančią tam tikros sumaišties. Tai manau, kad nepaisant visų netobulumų ir kažkokių pastabų, kurios tikrai gali būti likusios, vis dėlto būtų išmintinga projektą Seimui pateikti. Jeigu Seimas pradėtų svarstyti, tai ta diskusija tikrai galėtų tęsti Seime tiek, kiek bus reikalinga. Ir ten tas jau, sakykime, nuoširdumas ir nuoširdus susirūpinimas miškais, jisai galėtų būti kažkaip sukalibruotas jau ne retoriniu lygmeniu, diskutuojant dėl kažkokių konkrečių įstatymo nuostatų. Tai toks būtų mano argumentavimas, kodėl mes įstatymo projektą vis dėlto Seimui norėtumėm pateikti, bet Simonai, gal tu dar norėtum papildyti?
Pritardamas ir papildinamas premjerė, man atrodo, atėjo laikas, kad vyriausybė išreikštų poziciją. 2 metai buvo nacionalinio miškų susitarimo, po to metai glūdinimo per derinimus, po to ilgas glūdinimas su finansų ministerija dėl konkrečiai padengimo, kompensavimo mechanizmų ir taip toliau. Ir būtų nesąžininga ir prieš Seimo narius, kurių visas įstatyminės iniciatyvas mes iš esmės su aplinkos komitetu buvom sulaikę visus 3 metus, kol vyriausybė sugromulo šitą kompromisą. Tai šiandien teikiamas yra tikrai kompleksinė nauja redakcija, bet kaip ir kiekvienas įstatymas, ypač ten, kur daug kibirkščių ir skiedrų, na, daug socialinių grupių turi turėti omeny, kad niekada nebus atspindėta 100%, o 80% pasiekto rezultato jau yra pažanga į priekį, nes 20% visada yra kompromiso vardan. Tai taip mes matome šitą įstatymą ir siūlyčiau jį pateikti Seimui vasaros ir rudens diskusijoms.
Taip, tai su visa daroma pagarba tikrai siūlytumėm vis dėlto išjudėti iš vyriausybės ir perkelti tas diskusijas į Seimą, jos tikrai nebus paprastos ir tikrai girdim, ką sakot gerbiamas Ilgi ir tai yra svarbus aspektai. Ir kai kur tikrai mes galim prie tos diskusijos ją turėti paraleliai, kad ir dėl tų pačių atskaitimų, tiesiog nestabdydami šito įstatymo, jeigu turėsim kitą sprendimą, tai tuomet Seime pasiūlysime korekcijas diskutuojant dėl miškų įstatymo. Dabar tiesiog aš konstatuoju, kad mes esam nepasirengę jokios alternatyvos pasiūlyti, nes alternatyvos tokios jos labiau gal kaip teorinės buvo pateiktos, bet giliai nei privalumų, nei trūkumų prasme neišdiskutuotos, todėl tą reikėtų padaryti, galima netgi padaryti kokią nors specialią grupelę čia vyriausybėje, kuri tuo konkrečiai klausimu galėtų padirbėti ir jeigu tikrai rastumėm geresnį pasiūlymą, tai pasivytumėm tą miškų įstatymą tiesiog svarstymo stadijoje Seime ir galėtumėm kažkokį kitą modelį rasti, kuris taip gal nepiktintų kaip dabartinis. Tai ar kolegos galėtumėm įstatymo projektą tuomet pasiūlyti Seimui priimti svarstyti? Nematau kitų nuomonių ir taip ir darome. Tuomet 17. Klausimas dėl vyriausybės 2012 metų vasario 29 dienos nutarimo numeris 212 dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors klausimų, pastabų ar pasiūlymų? Nematau, galim pritarti, nematau kitų nuomonių, pritarta. 18. Klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 ir 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir farmacijos įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Ar galime pritarti vyriausybės išvadai Seimui? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 19. Klausimas dėl gyventojų pajamų mokesčio 2, 8, 16, 17, 21, 37 straipsnio pakeitimo įstatymo ir įstatymo papildymo 12 pirm straipsnio įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar galim pritarti siūlomai vyriausybės išvadai? Nematau kitų nuomonių. Pritarta. 20. Klausimas dėl valstybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialio turto perdavimo patikėjimo teise. Prašau, Laurinas Kašiūnas.
Aš labai trumpai premjerė, tai tikrai čia tas Šaulių sąjungos kovinės galios augimo paketas. 1,5 metų reikėjo procesų, kad mes tą padarytume. Iš tikrųjų 5 žingsniai, tai teiksim pataisas, kad mažintos žingsnius, kad greičiau jie ateitų. Tai iš tikrųjų čia ir 1,5 tūkstančio G36 ir šarvinės lėmenės ir šalmai. Tai va tas gynybos finansavimas didinimas šauliam yra va didelė dalis ir šitam pakete. Tai dabar jau tikrai šauliai pajus, kad tas finansavimas yra išaugęs. Tai labai ačiū visi.
Na va. Tai ar galim pritarti, kad šauliai pajustų? Nežinau, ar šauliai turėtų nusišalinti čia gal nuo balsavimo, bet gal ne. Tai siūlau pritartą, bet pritarta. 21. Klausimas. Dėl politinių organizacijų įstatymo 2, 4, 5 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86 ir kitų straipsnių, 11 skyriaus pavadinimo pakeitimo, kodekso papildymo 85 pirm straipsnių įstatymo, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų norinčių pasisakyti? Nematau norinčių pasisakyti. Ar galim pritarti? Pritarta. 22. Dėl kelių priežiūros ir kelių ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 6 prim straipsnių įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi, ar galima būtų čia pritarti techniniam šitam pakeitimui? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 23. Dėl įstatymo, dėl protokolo, dėl neteisėtos priekybos tabako gaminiais panaikinimo ratifikavimo pakeitimo įstatymo projekto. Nematau norinčių kalbėti, ar galim pritart? Nematau kitų nuomonių pritarta. 24. Dėl Šventosios jūrų uosto įstatymo 2, 4, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Nematau norinčių kalbėti, ar galim pritarti? Pritarta. 25. Klausimas dėl vyriausybės 2002 balandžio 15 dienos nutarimo numeris 534 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, ar galim pritarti? Pritarta. Ir 26. Klausimas dėl 1976 metų birželio 13 dienos Romoje priimto susitarimo dėl Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo steigimo ratifikavimo. Šitą esam kažkada svarstę ir pritarę, tačiau suprantu, kad tik tai techninis įgyvendinimas. Ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ir tuomet B dalis. Ir čia turim visą puokštę. Ambasadorių, tai pradėsim nuo 27 klausimo dėl Giedriaus Podžiūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriumi Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Nežinau, ministro jau nieko turbūt neklausiu iš karto į ambasadorius. Tai gerbiamas Giedriau.
Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, gerbiami kolegos, tai atsižvelgiant į Rusijos keliamas ilgalaikės grėsmės santykiuose su Vokietija, gynybos ir saugumo klausimai užims ypatingą vaidmenį. Šis Vokietijos istorinis sprendimas dislokuoti Lietuvoje brigadą yra ne tik labai svarbus elementas stiprinant mūsų, stiprinant atgrasimą ir priešakinę gynybą, bet taip pat gali būti esminių ir labai svarbių faktorium spartinant ir gilinant dvišalius santykius, siekiant aukštesnio prioriteto Vokietijos politiniai dienotvarkiai. Taip pat svarbus veiksnys skatinant ekonominį bendradarbiavimą ir pritraukiant investicijas. Siekiant paramos Lietuvos užsienio ir gynybos politikos tikslams, sieksime išlaikyti dinamišką dvišalių santykių dienotvarkę, tiesioginius santykius tarp ministerijų, žinybų, tarp parlamentinius ryšius, tarp politinių partijų. Stengsimės geriau išnaudoti ryšius su Vokietijos federacinėmis žemėmis. Vienai svarbiausių ir aktualiausių klausimų europinė dienotvarkė, aišku, bus ES plėtra ir reikalingi instituciniai pokyčiai, dėmesio reikalaus bus ir BSGP klausimai, Europos ateities, energetinės nepriklausomybės, tarptautinių transporto koridorių infrastruktūros, plėtros regione vidaus rinkos funkcionavimo, klimato kaitos ir migracijos valdymo klausimai. Vokietija yra įsiklausoma į Lietuvos patirtį ir santykius su Rusija, Baltarusija ir kaimynais rytuose. Nuoseklus darbas su Vokietijos institucijom siekiant paramos kariaujančiai Ukrainai, jos europiniai ir euroatlantiniai integracijai, koordinacijos reikalaus Rusijos ir Baltarusijos, sankcijos Rusijos ir Baltarusijos režimam, jų taikymas. Tiesioginės atsakomybės už jų įvykdytus karinius nusikaltimus, taip pat Ukrainos atstatymo paramos Moldovos ir Sakartvelo europiniam ir euroatlantiniam tikslam parama Rusijos ir Baltarusijos opozicinėms jėgoms ir kiti klausimai. Aišku, Vokietijos ir Lietuvos ekonomika yra tampriai susijusios. Vokietija yra viena iš prioritetinių tiesioginių užsienio investicijų, eksporto, inovacijų, tikslinės atvykstamo turizmo, žemės ūkio produktų, eksporto rinkos ir, aišku, Lietuvos interesas yra didinti aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų eksportą, keičiantis geopolitinę situaciją ir siekiant didesnio atsparumo ir nepriklausomo nuo autoritarinių režimų ypatingą svarbą įgauna bendradarbiavimas ryšių energetikos srityje. Taip pat transporto koridoriai, logistika labai svarbus užtikrinant tamprius santykius ir regioninį bendradarbiavimą. Tinkamo dėmesio reikalaus beveik 60 tūkstančių siekianti Lietuvos bendruomenė Vokietijoje. Ir nors Lietuva yra pakankamai žinoma ir žinoma iš pozityvios pusės, žinojimo Vokietijoje apie Lietuvą trūksta, taip kad bus denamos pakankamai didelės pastangos, kad tą pozityvų žinojimą plėsti, komunikuoti apie patikimą partnerį, gerą rinką investicijom, bendrus darbus rytų politikoje ir transatlantiniuose klausimuose, skatinti atvykstantį turizmą. Taip kad ačiū labai už rodomą pasitikėjimą, stengsiu išnaudoti visą savo turimą patirtį ir žinias tam, kad šitie aukšti tikslai būtų sėkmingai gyventinti. Ačiū labai.
Mėly kolegos, ar yra klausimų? Aš kadangi tik ką pargrįžau iš Berlyno ir dabar Berlyne du ministrai dar ten kažkur yra, tai tą intensyvumą jaučiu ant savo kupros ir tikrai bus ką veikti. Tai kuo didžiausias, taip sakant, nes nematau norinčių klausimų, siūlau pritart ir nėra kitų nuomonių ir pritarta ir tikrai linkim gerbiamam Giedriui sėkmės. Dabar 28-asis klausimas dėl Arnoldo Pranckevičiaus skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi Prancūzijos Respublikoje. Ir Arnoldas, kaip visada tarp posėdžių, tai nuotoliu. Prašau, Arnoldai.
Ačiū labai, premjerė, ir visų pirma norėčiau padėkoti jums ir visiems vyriausybės nariams už tikrai puikų bendarbiavimą per tuos pastaruosius 2,5 metų. Dabartinėje pozicijoje tiek telkiant karinę, finansinę, politinę paramą Ukrainai, jokios abejonės kovojant dėl sankcijų paketų ir tiesiant pagrindus pamatus Ukrainos ateities narystį Europos Sąjungoje ir visais kitais svarbiais klausimais. Ir tikiuosi, kad bendradarbiausim ir toliau, taip pat ir Prancūzijoje, kuri iš tikrųjų yra viena iš svarbiausių mums partnerių, tiek Europos Sąjungoje, tiek ir NATO. Ir sakyčiau, ne tik politiškai, tai valstybė, bet kuo toliau, tuo labiau yra svarbi partnerė gynybos, pramonės, ekonomikos srityse, kur tikrai potencialas yra milžiniškas. Na, neužmirštant ir kultūros, ir turint omeny ypatingai be precedentį kultūros sezoną, Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje, kuris, kaip žinote, vyks šių metų rugsėjo gruodžio mėnesiais. Dar kartą labai ačiū ir tikiuosi gero ir sėkmingo bendarbiavimo.
Taip, mėly kolegos, tai manau, kad jau čia ir mes turim už ką labai padėkoti, bet dar vis tiek šį beitą ir nuveiksim turbūt iki jau pozicijų pasikeitimo, tai tada dar kartą padėkosim visi, bet dabar irgi naudojamės progą, ar kas nors norėtų paklausti. Gintarė, prašau.
Aš nepaklausiu, aš norėčiau padėkoti, kaip čia Monika dažnai dėkoja. Tai iš ties buvo fantastiškas bendradarbiavimas ir man atrodo daug gerų rezultatų pasiekėm dėl to, kad Arnoldas buvo tose pareigose, kuriuose buvo. Tai ačiū labai.
Tai manau, kad pasieksim ir kitose, neką mažiau, lygiai dėl tos pačios priežasties. Ar kolegos kažkas turėtų kažkokių kitų nuomonių dėl siūlomo sprendimo, kaip tik tai pritarti? Tai pritarta, ačiū labai, ten linkim sėkmės, bet dar turim daug darbų čia padaryti. Tai ačiū, Arnoldai, labai atsiprašau, kad iš posėdžių ištraukėm, bet tada judam ties 29-uoju klausimu ir čia turim gerbiamą Edvilą Raudonikį ir skirimą Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadorium Suomijos Respubliką. Tai prašau irgi trumpai.
Gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, tai dėkodamas už rodomą pasitikėjimą norėčiau pasakyti, kad kalbant apie Suomiją, tai savaime suprantama, kad tai kalbama apie šalį kaimynę, kuri mums dar labiau priartėjo po jų prisijungimo prie NATO. Ir na, savo kadencijos metu aš matyčiau tarp savo svarbiausių uždavinių, tai sudaryti sąlygas, perimti Suomių patirtį visuotinės gynybos, mobilizacijos, pasirengimo srityse. Ir savaime suprantama, vis dar orientuojamės į aukštus Suomijos švietimo standartus. tai ir šitoj srity padirbėti. Na, o kalbant apie ekonomiką, tai kaip ir kitų šalių kai kurių atžvilgių, tai Suomijoje labai daug veiklos apibrėžia tai, kad net keturios sritys jau dabar yra nustatytos kaip prioritetinės. Tai ir žemės ūkio produktų eksporto rinka, atvykstamojo turizmo rinka, bendradarbiavimo inovacijų srityje ir investicijų pritraukimo, taip kad čia tiesiog reikės dirbti ir tuos prioritetus tose prioritetinėse rinkose įgyvendinti. Tai ačiū dar kartą.
Ačiū, mėly kolegos. Klausimų nematau. Tai ar galim pritarti? Tikrai kitų nuomonių nematau. Pritariam ir kuo didžiausios sėkmės. Tada 30. Klausimas Rolandas Kačinskas ir skirimas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotojų ambasadoriumi Čekijos Respublikoje. Mes visą pasaulį tuoj taip apeisim. Prašau, Rolandai.
Ačiū premjerė, ačiū vyriausybė. Darbo Čekijos Respublikoje tikslai aiškus ir tikslus. Jie išdėstyti užsienio reikalų ministerijos strateginiam veiklos plane ir kitose strateginiuose dokumentuose, kurie susiveda pagrindė į tris prioritetus. Tai yra nacionalinių ir politinių interesų užtikrinimas, ekonominės diplomatijos stiprinimas ir ryšio su mūsų piliečiais išlaikymas ir, aišku, visi kiti kaip viešosios diplomatijos ir konsulinių funkcijų užtikrinimas. Kalbant apie pirmą prioritetą, aš manau, būtina pabrėžti, kad Čekijos Respublika pastaruoju metu įsitvirtino kaip viena kertinių, sakyčiau, vidurio Europos regiono valstybių, su kuria ypatingai svarbu išlaikyti ir tęsti labai gerai susiklošiusi bendradarbiavimą, bet žinoma, niekas nėra dotybė ir įvykiai regione rodo, kad viskas gali krypti įvairiai, tai dėl to reikia stiprinti savo buvimą Čekijos Respublikoje ir užtikrinti, kad jų rodomas dėmesys mūsų regionui, NATO rytinio flango stiprinimui, būtų tvirtas ir ilgalaikis. Tai tiek trumpai.
Ačiū labai, tai irgi turbūt visi puikiai ambasadorių pažįstama, ar kas nors klausimų kažkokių turėtų. Nematau, kad turėtų, aš nieko apie šveiką neklausiu, tada siūlau pritarti ir nematau kitų nuomonių pritarta ir kuo didžiausios sėkmės. Tuomet turim gerbiamą Joną Grinevičių ir skirimą Lietuvos Respublikos nepaprastojo galiotojo ambasadoriumi Airijoje. Irgi prašau trumpai.
Gerbiama premjerė, gerbiamas užsienio reikalų ministrė, gerbiami ministrų kabineto nariai. Airija yra daugeliu klausimų mums bendramintė šalis, kurie gyvena didžiulė lietuvių bendruomenė. Iš esmės tai apibrėžia tą darbų lauką, kelios, turbūt penkios pagrindinės darbo sritis, politinis diplomatinis dialogas. Beje, Airija pirmininkaus Europos Sąjungai prieš mūsų pirmininkavimą 26 metų antrą pusmetį, tai tikiuosi pamatyti visą ir pasveikinti visą ministrų kabinetą Dublinę per tą pusmetį. Kitas klausimas, aišku, mūsų bendruomenė minėta, tai vėlgi čia iš tikrųjų didelis labai veiklos baras. Trečias labai svarbus veiklos baras yra ekonomika. Airija nėra didelė rinka, tačiau turi tikrai didelę perkamąją galią. Ir turint omeny, kad rytų kaiminystėje geopolitinė ir geoekonominė situacija susikomplikavo, ne dėl mūsų kalties, bet susikomplikavo ir yra tokia, kokia yra, tai turim tikrai dėti visas pastangas plėsti mūsų eksportą ir prekybą į draugiškas vakarų rinkas. Tai Airija šioje srityje yra iš tikrųjų viena iš perspektyvių rinkų ir mūsų didelę pridėtinę vertę turinčioms prekiams ir paslaugoms ir mūsų kokybiškai žemės ūkio produkcijai. Kitas veiklos baras yra toks labai proziškas, bet labai svarbus – konsulinės paslaugos mūsų piliečiams. Tai vėlgi tikrai turim užtikrinti kokybišką aptarnavimą ir tą ir darom. Na ir toks turbūt paskutinis, bet vėlgi labai svarbus – tai mūsų švelnioji galia, mūsų aukštoji kultūra ir tikrai turim kuo pasigirti, pasididžiuoti ir pristatyti Lietuvą kaip rafinuotą, sofistikuotą Europos valstybę, kokie ir esam. Turbūt dar verta paminėti pabaigai mūsų kontaktus akademinius, universitetų bendradarbiavimą. Vėlgi čia tikrai didelis potencialas. Tai tiek trumpai. Ačiū.
Ačiū labai. Daug veiklos sričių. Kolegos, ar turėtumėt kažkokių iš savo pusės pastebėjimų ar paminėjimų? Kažkokių akcentų nematau. Tai ar galime pritarti tuomet šiam sprendimui, nematau kitų nuomonių ir pritariam džiugiai ir vėlgi linkim sėkmės. Ir tuomet 32 klausimas dėl Dariaus Jono Semaškos skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriumi Šveicarijos konfederacijoje. Prašau, gerbiamas dar.
Gerbiamas premjerė, gerbiamas ministrai, ambasadą Šveicarijoje turėjome, uždarėme, vėl atidarom. Na, nepasiteisino kažkada, taupant reikėjo uždaryti, dabar iššūkis nemažas, įrodyti, kad neveltui vėl atidaroma. Ir aišku, na, galima numanyti, kad daug tikimasi iš ekonominių ryšių plėtros ir iš aukštųjų technologijų ir gerosios praktikos atvedimo ar sąsajų nustatymo tarp Lietuvos ir Šveicarijos pažangiausių įmonių ir sudominimo jų verslo plėtros galimybės Lietuvoje ar pasinaudoti, sakysime, na, vis dar gal jau brangia, bet dar pigesnė negu Šveicarijoje darbo jėga Lietuvoje. Mat Šveicarijoje dabar jau indikuojama, kad vienas pagrindinių verslo plėtros stabdžių yra darbo jėgos trūkumas. Tai ekonominės darbas tikrai užims didžiąją dalį veiklos Šveicarijoje. Ji dirbant tikrai reikės pasinaudoti aukštos kvalifikacijos lietuvių diasporą, dirbančią atsakingose pareigose įvairiose tarptautinėse korporacijose Šveicarijoje. Ir čia susiję irgi konsulinės paslaugos, nes per konsulinės paslaugas jiems galime pasiekti arba geras, efektyves, patogias konsulinės paslaugas ir užtikrinant, kad jos būtų tinkamai teikiamos, galima pasiekti jų didesnio noro, įsipareigojimo irgi gerą žodį tarti Lietuvos labui ir tuo pačiu padėti ambasadai užtikrinti geros žinios apie Lietuvos sklaidą. Politinis darbas, aišku, susijęs daugiausia su tuo, kad Šveicarija būtų, čia aišku, reikės ieškoti sąjungininkų ir pasitelkti sąjungininkus NATO ir Europos Sąjungos, šių šalių atstovus, siekiant, kad Šveicarija mažiau stovėtų nuo šalyje ir daugiau palaikytų principingas ir vertybinės pozicijas. Tai čia tiek ir kas susijęs su Europos gynyba, tiek ir su parama Ukrainai. Ir tiek tampresniais Europos Sąjungos ir Šveicarijos ryšiais. Na ir viešosios diplomatijos srityje, tai kadangi esu orientacininkas, o Šveicarijoje šis sportas labai išvystytas, tai žadu aktyviai dalyvauti ir galbūt pavyks pasiekti to paties, ką ir kitose rotacijose pavyko pasiekti.
Taip, tai kolegos, nematau norinčių paklausti, ar galime pritarti tuomet nutarimo projektui. Tai karštai pritariam ir tada linkim visiems ambasadoriam bendrai ir kiekvienam atskirai sėkmės. Ir tikrai nebejotinai vienai per kitaip nuveiksim dar bendrų įvairiausių darbų. Tai ačiū labai, kuo didžiausios sėkmės. Ir tada paskutinis šios darbotvarkės dalies klausimas yra dėl Vidos Mantvydaitės atleidimo iš tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus pareigų ir Dainiaus Babilo priėmimo į tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus į departamento prie vyriausybės direktoriaus pareigas. Tai pirmų klausimų nelabai čia yra ką pridurti, kadangi ponios Vidos baigėsi kadenciją, bet ji nori šiek tiek anksčiau atsistatydinti. Tai dėl to yra reikalingas sprendimas atskiras, bet buvo atranka, atrinktas naujas vadovas ir tas naujas vadovas yra gerbiamas Babilas, kuris yra prisijungęs ir manau, kad galėtų trumpai pristatyti savo matymą tautinių mažumų departamentui, kokią tintų imtis kaip prioritetinių veiklų ir truputėlį supažindinti ministrus su savo vizija. Tai prašau.
Labą dieną, gerbiamo premjerė, ministrai, ambasadoriai, ačiū už man parodytą pasitikėjimą. Šios pareigas tikrai priemu ryštingai, atsakingai, taip pat ambicingai. Labai tikiuosi, kad pavyks išnaudoti žinias ir patirtį, kurias pavyko sutelkti per keletą dešimtmečių darbo metų dirbant tautinių mažumų srityje. Ketinu aktyviai dalyvauti perkraunant tautinių mažumų politiką ir dalyvauti jos įgyvendinime, tam, kad jinai atlieptų dabartinę geopolitinę situaciją, tuos iššūkius, su kuriais susidurėme, taip pat, kad atlieptų ir kultūrinį potencialą, švietimo situaciją, atlieptų saugumo iššūkius. Dėl ilgalaikio darbo su tautinėmis mažumomis taip pat tikiuosi ir ketinu sutelkti tautinių mažumų organizacijas, bendrijas, taip pat tautinių mažumų centrus bendram darbui, kad tikslai būtų pasiekti. Tai ačiū dar kartą už pasitikėjimą, jeigu kiltų kažkokiu tai klausimu, aš jas mielai atsakyčiau.
Kolegos, ar kas nors norėtų paklausti? Nematau, kad kas nors norėtų paklausti, tai tuomet siūlau tiesiog priimti sprendimą dėl paties nutarimo. Ar galime pritarti pačiam nutarimui? Abiem tiksliau sakant nutarimam, nematau kitos nuomonės ir pritarta. Tuomet šią posėdžio dalį tuo baigiam.